nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Përgjigjet e Papës Benediktit e 16 për lirimin e Betancur pas 6 vitesh dhe 14 pengjeve të tjera.
In este momento con mi mamita no llores más. No más llanto. Adiós primero.
Falënderoj Zotin dhe gjithë njerëzit që u lutën për mua.
Zëri që dëgjuat ishte Indrit Betancur, e cila e lodhur dhe emocionuar dukshëm m'arriti mbrëmë në Bogota më njëherë pas lirimit. Sa po kishte kaluar ora 21 me orën evropiane, kur agjencitë mbar botës përhapën lajmin e të katëranët e planetit, lajmin të shumë pritur.
Politikania franco-kolumbiane u rëmbye 6 vjet më parë nga luftëtarët e forcave të armatosura revolucionare të Kolumbisë, me të u liruan dhe 14 pengje të tjera. Ishte një lirim i papritur që çuditi shumë kënd. Papa e mori lajmin e lirimit të Ingrid Betancur pak orë pasi kishte arritur në Pallatin Apostolik Castel Gandolfos, ku ka shkuar për të kaluar një pjesë të stinës së verës. Benedikti 16 shprehu kënaqësinë për përfundimin e lumtur të periudhës së gjatë rrëmbimit, gjë që ngjall shpresa të reja për ardhmërinë e vendit, siç shprehet dhe drejtori i sallës së shtypit Vatikanit, At Federico Lombardi, në mikrofonin ton.
La notizia della liberazione della Betancur e di alcuni altri.
Lajmi i lirimit të Betancur dhe të disa pengjeve të tjera është natyrisht lajm që të mbush me gëzim e ne urojmë të mos jeti vetmi, por të shikohet edhe si shenjë pozitive, të cilën do ta pasojë ngjarjet e tjera të kësaj natyre, sepse për fat të keq, të shumtë janë njerëzit që vijojnë të vuajnë pas dhunës së rrëmbimit. E shpresojnë që të gjithë këta njerëz ta rifitojnë lirinë e që Kolumbia të rifilojë, të shpresojnë në paqëtimin e situatës, në kthimin e kushteve të një jete të çliruar nga dhuna e tmerrshme e cila e trondit prej shumë kohe. Thirrja që Papa ka bërë shumë herë pikrisht për këto ndjete e që përsëriti edhe në mesazhin drejtuar i peshqvive të Kolumbisë për 100 vjetorin e konferences i peshqnore kolumbiane, i arriti qëllimit në këtë fakt të parë të rëndësishëm, por edhe të vogël e të kufizuar. Shpresojmë se në të ardhmen do të ketë ngjarjet e reja të kësaj natyre që do të sjellin paqen Kolumbisë.
E ndërsa mbar bota komenton lajmin e gëzueshëm të lirimit të Betancur, një thirrje e re drejtuar grupit të Farkut për lirimin e gjitha pengjeve që janë akoma në duart e tyre, vjen nga i peshqit kolumbian të mbledhur këto ditë në asamblenë 85 plenare me rast në 100 vjetorit konferences i peshqvnore të vendit. E pikrisht me këtë rast, Papa i drejtoi vendit latinoamerikan video mesazhin për cilin folëm në misionin e djeshëm, duke uruar të marrin fund një herë mirë rëmbimet e dhuna. I peshqvit e priten me gëzim, shpjegohet në një notë, lirimin e 15 pengjeve rëmbyer nga forcat e armatosura revolucionare të Kolumbisë dhe i kërkuan organizatës guerrillase t'i lirojnë edhe të burgosurit e tjerë.
Papa Benedikti 16 u takua sot paradite në Pallatin Apostolik të Castel Gandolfos me guvernatorin e përgjithshëm të Isujve Salomone, Sir Nathaniel Rahume Veina.
Gjatë bisedimit për zemërt, njofton një notë e sallës së shtypit Vatikanit, u fol kryesisht për situatën politike e shoqërore të vendit, si dhe për kontributin e madh të Kishës Katolike, posaçërisht në fushën e edukimit, të shëndetit e zhvillimit gjithanshëm të njerëzit.
Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Zot Dominik Mamberti, në emër të selisë shejt, falenderoi guvernatorin e përgjithshëm dhe autoritetet e arkipelagut e oqeanit paqësor për ndihmën bujare që po u japin të rinjve të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në kremtimet e afërme të ditës botërore të rinis në Sydney, duke njohur kështu vlerën edukative të ngjarjes së madhe rinore.
Benedikti 16 pra që dje pas dite është në Castel Gandolfo, ku do të qëndroj derisa të niset për Australi me 12 korrik në takimin e madhë rinor të Sydney-t. Për pritjen që i bën banorët dje, sa po arritin Castel Gandolfo, të njekim famullitarin e famullis papnore të Shën Tomës e Villanovës, Don Valdemar Njeduka.
La comunità di Castel Gandolfo con gioia sempre accoglie il Santo Padre.
Bashkësia e Castel Gandolfo së pregjithni me gëzimatin e shejt. Mund të themi se pret padurim çdo vit ditën e ardhjes së tij. E si çdo vit edhe dje bashkësia Castel Gandolfo ishte tëra para pallatit apostolik, para selisë e atit të shejt, për t'i uruar mirëse ardhjen, por edhe për të marrë prej tij bekimin e parë pas arritjes në Castel Gandolfo.
Dje pra bënte vape madhe, me gjitha të ati shetu ndalua një copë herë me besimtartë.
Si, la giornata era kaldissima.
Po, dita ishte te për nëzet, po shihe se ati shetë që shumë i knaqur, e kjo pa që në përshëndetjet e para e në shkëmbimin e urimeve për pushimet verore. Pa arriti me helikoptere aty ku zbriti dha edhe bekimin e tij të parë. Pastaj arriti në pallat e këtë herë për çudin, por edhe kënaqësinë të gjithëve nuk u duk si zakonisht në balkon, por doli në obor për t'i përshëndetur besimtarët e pranishëm në shesh. E kjo ishte një gjë shumë e bukur sepse njerëzit ndjejnë veten vërtet pranë atit të shejt që u dha edhe bekimin apostolik. Pastaj presim engjëllin e të Nxotës së Dielës së Ardhshme, sidomos 15 gushtin, kur Papa do të kremtoj meshën shejtë të solemnitetit të ngjiturit të Zojës së Bekuar në qiell.
Në 5 tetorin e ardhshëm, Papa do të lexojë kapitullin e parë të librit Zanafillës në Rai 1. Benedikti 16 pran do të përuroj programin e Rai 1-s për leximin e plot të Biblës duke nisur nga data 5 tetor. Është hera e parë sipas njoftimit drejtuesit strukturës Rai Vaticano, Giuseppe De Carli, i cili paraqiti zyrtarisht programin që Bibla mund të ndiqet e plot nga ekrani i televizorit.
Papa do të lexojë pasdite vonë kapitullin e parë të librit të Zanafillës që do të zgjas 1 orë. Nuk është përcaktuar akoma nëse ati shejt do të lexojë drejt për drejt apo do të regjistrohet, por Papa dëshiron të lexojë drejt për drejt nga selia e pallatit apostolik në Vatikan.
Ciklin e leximeve do ta përfundojë sekretari i shtetit shenjtërisë së tij, kardinali Tarcisio Bertone, me kapitullin e 22 të zbulesës së Shën Gjonit Apostull, të shtunën më 11 tetor. Pjesa tjetër e programit, titulluar Bibla Natë e Ditë, do të mbulojë pothuajse të gjithë hapësirën në Rai Educational ndërmjet 5-11 tetorit, me një sër leximuesish që do të kenë si sfond Bazilikën e Shenakrygjes Jeruzalemit në Rom.
Patriku i ri latin i Jeruzalemit i mzotual pas dorëzimit e palos pohon se jeton misionin e ti baritor në tokën e shejt i sigurt në ndimin e papës e të mbarkishës.
Të dielën e kaluar ishte në Bazilikën e Vatikanit mes një grupi të madh si vëllezërish për të marrë nga dora e Benedikti 16 palion e shejt që u jepet i peshkvive metropolit të sapo emëruar. Por për im zot Fuat Tualin, patrik i ri latin i Jeruzalemit, shenja e shkallës hierarkike që mori nga papa është dhe shenjë përgjegjësisë madhe baritore në një zonë ku ekuilibri shpirtëror gjeopolitik është tepër i brisht. Këtë pohon dhe vetë prelati në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Mi all'inizio ha avuto un po' di apprensioni considerando la situazione drammatica che si vive là.
Pata në fillim një farë shqetësimi për emrimin tim si i peshgjë ndihmës së Jeruzalemit, duke njohur mirë situatën dramatike që jetohet atje e që nuk le të shpresosh shumë për të ardhmen. Por kohët e fundit, takimi me miqtë të cilët i pata gjithnjë pranë në këto ditë feste, shpirtrat e bukur me të cilët u takova, lutjet që u bën Zotit për mua, më siguruan se nuk jam vetëm në këtë situatë. Po shkoj prandaj për ta marrë mbi vete këtë përgjegjësi me gëzim e me shpresë. Gjatë ditëve që kalova në Rom, u takova me të gjithë theprorët e mi, duke përfshirë edhe atin e shejt, e kudo gjeta mbështetje, mikpritje, edhe nga besimtarët e nga miqtë. Kjo t'jep guxim, e sidomos sigurinë se nuk jemi vetëm. Mund të ecim përpara me vedijen 100% të kufizimeve tona, por edhe 100% edhe të forcës son që vjen nga hyjë, nga lutjet e shumë me shumë njerëzve të cilët janë pranë nesh në çaste të vështira.
Im Zot Fuad, misioni juaj ka për masa kryesisht baritore, shpirtërore, por noshta edhe politike.
Si, e umana, si prendiamo cura del.
Po, ne kujdesimi për njeriu dhe është normale që politika të ndikojë mbi jetën e njeriu. Nga ana tjetër kemi një pikë të fuqishme të përbashkët me politikanët, njeriu. Autoritetet civile nga njëra anë bëjnë gjithçka munden për të shërbyer njeriu, dinjitetit të tij, punës së tij, shëndetit e kështu me radhë. E ne nga ana tjetër kujdesimi si për jetën materiale, por ashtu edhe për përmasën njerëzore, për lirinë e njeriut, për mbrojtjen e dinjitetit e tij, për jetën e tij shpirtërore. ne pra prisit fetar së bashku me autoritetet civile, du të bëjmë shumë të bashkëpunojmë e të koordinojmë përpjekjet për mirëqenjen e njeriut, pavarësisht nga feja e tij, që mund të jetë ajo krishterë, muslimane ose hebreje, sepse të gjithë jemi bijë të një hyjë të vetëm, e Jezusi si vdiq e u ngjall për të na siguruar të gjithëve gëzimin e shëlbimit.
Të dielën e kaluar ishte në bazilikën e Vatikanit mes një grupi të madh si vëllezërish për të marrë nga Benedikti 16 palën e shejt. Por tani im Zot Ual është kthyer në Jeruzalem. Pikrisht atje ku atentati i fundit vuri përsëri në rrezik armpushimin në rripin e Gazës dhe jetën e shumë njerëzve. Hamasi, sipas njoftimit të njërit nga udhëhecit, i ka ndërprerë takimet për shkëmbimin e të burgosurve me Izraelin, i cili prej 2 vjetësh kërkon lirimin e rreshterit Gilad Shalit. Ndërkaq bën përpjekje për të zbuluar shkaktarët e atentatit që trunditi qendrën e Jeruzalemit, ku dje një burr në timon të një buldozeri u përplas pas një autobusi të linjes, pasi vrau 5 vete, plagosi 30 të tjerë.